Du hører på Barnebokprat, en podcast fra Norsk Barnebokinstitutt.
Velkommen til Barnebokprat. I dag skal vi snakke om formidling. Hvert år reiser flere hundre forfattere på turné. De besøker skoler over det ganske land og formidler litteratur og kulturell kapital til flere tusen elever. Litteraturformidling og kulturarv er blant de opplevelsene elevene skal få på menyen. Men om det er en treretters meny eller en fastfood-meny, bestemmes av dem som sender forfatterne ut, nemlig den kulturelle skolesekken. Med meg i studiet i dag så har jeg tre gjester. Sammen skal vi snakke om blant annet hva skal til for at en forfatter kan reise land og strand rundt på turné. Hva forventes av forfatteren? Hva kan forfatteren forvente seg å møte? Og hvorfor skal elevene i det hele tatt få kunstmøter? Har noe poeng? På min venstre side så har jeg Endre Lund Eriksen.
Hei, hei.
Og litt sånn sentralt på bordet så har jeg da Bjørn Kristiansen.
Hallo.
Og sentralt foran meg så er det Eldrid Johansen.
Hei.
Og vi kan jo begynne med deg, Endre. Endre, du har jo lang fasttid som forfatter, og er du ansatt ved Norsk Barnebokinstitutt. Her er også jeg jobbet. Du debuterte i 2003 og gitt ut mange bøker i mange sjangre. Vunnet flere barnebokpriser, som betyr også at du er veldig populær hos unge lesere. Skrevet for film, og regner med også at du har vært på turné.
Ja da, det har jeg. I 20 år siden jeg debuterte, og helt fra starten så har jeg vært mye rundt på turné. Aller første turnéen var på Helgeland. Da hadde jeg ikke lappen, så jeg måtte ta buss og hurtigbåt, og det var en strabasiøs ferd, men veldig interessant, fordi at jeg hadde bare én bok da, Bitpolitæret går amok, men jeg var likevel satt opp på oppdrag fra første til tiende klasse. Så da måtte jeg bare formidle den boka jeg hadde, og det var en interessant opplevelse. Selvfølgelig veldig forskjellig hvordan en niendeklassing og en førsteklassing responderer på den boka, men det artige var at den fungerte faktisk for begge målgruppene.
Ja, og det er jo interessant, det må vi snakke mer om etter hvert. Hva er det som egentlig treffer, og hvorfor treffer det? Og det vet jo du kanskje litt mer om, Eldrid Johansen. Du sitter jo med flere hatter i dag, men du har jo en hatt som forfatter. Du debuterte i 2005 med boka Sara vil bli stjerne. Du har gitt ut variert antall type bøker, ungdomsromaner, lettlest, skrevet om hieroglyffer og oversatt fra hieroglyffisk. Du har skrevet om jenteskating. Du er også sanger og har erfaring fra scenen i musicals og teater. Så jeg har telt hatten i dag da. Det er tre. Det er DKS, forfatter og faktisk min samboer. Så det er jo...
Kone, er det ikke det? Stefan?
Kone heter det vel også. Allerede der er vi i gang. Ja. Så det er litt... Men sånn blir det jo. Det er en liten andedam i kulturbransjen. Men hovedgrunnen for at du er her er jo at du jobber i DKS med produksjoner. Og det er jo litt spent, fordi hva er egentlig en produksjon?
En produksjon er jo rett og slett vår samlebetegnelse på formidling ute i skolen. Så det kan være da et forfattermøte, sånn som Endre snakker om, eller en konsert, en filmvisning, et møte med visuell kunst, eller med kulturarv. Så den opplevelsen som vi sender fra den kulturelle skolesekken. Det er viktig å spesifisere at Bjørn og jeg, vi er jo produsenter i den kulturelle skolesekken i Viken. Og alle fylker og kommuner gjør det på litt ulikt vis. Men hos oss så har vi da fagprodusenter på hvert område. Det er det ikke alle som har. Så hvordan det fungerer, vi kan jo bare prate med den vikenske tungen og det språket.
Ja, men hva husker du i ditt første turnémøte?
Ja, det var med Sara vi ble stjerne, så det er nok snart 20 år siden det også. Og det tror jeg var i Drammen på mellomtrinn. Og det var jo, det passet jo veldig godt for tematikken og for den boka jeg hadde skrevet. Jeg husker at jeg likte det veldig godt fra første stund, men at jeg ble overveldet av alle ungene jeg skulle forholde meg til, og ikke minst alle lærerne jeg skulle forholde meg til i pausene.
Ja, det er jo nesten en egen podcast om hva som skjer på lærerværelse, men vi skal hoppe over det nå. Vi går rett til Bjørn. Bjørn Harald Solberg Kristiansen, du er produsent og arbeider hos DKS Viken med formidling gjennom kulturarv. Nå har vi jo snakket med egentlig to forfattere, og vi snakker om kunst. Men hva er kulturarv?
Ja, kulturarv, det er jo et fagområde, det er jo historie, kanskje. Men hvis vi tar utgangspunkt i selve uttrykket da, kulturarv, så er det rett og slett kultur som vi har arvet. Og ja, og gjennomgående at vi henter ting fra fortiden som vi tar med oss inn I vårt eget liv og kanskje forstår samfunnet rundt oss. Og jeg liker ofte å bruke et bilde med at, la oss si at du rydder opp I huset etter dine foreldre, så det jo slik at du tar ikke med deg alt. Du bare plukker ut de gjenstandene det knytter seg minner til, eller som har en betydning for deg, eller som du tenker du kanskje kan få brukt for utifra det livet du har I dag. Og sånn gjør vi det på det personlige planen, men sånn opererer vi som samfunn også. At vi trenger ting fra fortiden, og vi tar med oss de tingene, de minnene som vi tenker at vi har brukt for, som kan hjelpe oss til å forstå ting I livet vårt her og nå, eller som vi tenker at vi kan få brukt for I fremtiden. Så kulturarv, det rett og slett de tingene fra historien som vi hele tiden synes vi har brukt for det, eller som gir mening til oss, eller kanskje gir innsikt og forklaringer på hvorfor ting som det Og siden samfunnet hele tiden utvikler seg, så jo samfunnet I morgen annerledes fra det vi har I dag, så vi må hele tiden tilbake til fortiden og hente nye ting, for det nye ting som vil gi mening. Så kulturarv altså rett og slett et utvalg av de tingene fra fortiden som vi trenger her og nå.
Sånn at du skal aldri kaste jernpannen, har jeg lært. Jernpanner og jerngryter, det må vi ha for evig. Du jo ikke forfatter som de to andre gjestene, men du har vel noen sånne første minne fra en sånn turné eller en sånn formidling?
Ja, tenker du på altså I regi av den kulturelle skolesekken da, eller?
Eller om du har sett noe selv?
Ja, det jo gjerne ofte sånn at vi som velger å bli kulturhistorikere, eller jobbe med, altså innen humaniora I det hele tatt, vi blir jo gjerne, det jo ikke noe penger I det, ikke sant? Så det jo gjerne et godt møte med selve faget, og veldig ofte det en god formidler. Mm. Og sånn var det for meg også. Jeg husker veldig godt at jeg ramlet inn på en vandring på Folkemuseet på Bygdø om byggeskikk, og der var det en som het Arne Lie Christensen, som etnolog og kulturhistoriker, som fortalte om byggeskikken I Norge på 13, 14 og 1500-tallet. Og jeg bare husker jeg gikk ut derfra og tenkte bare, ok, det dette jeg skal. Så det jo helt klart at formidling spilte en avgjørende rolle, og sånn det egentlig hele veien. Og med dette lille rare feltet kulturarv, så formidlingen kjempeviktig. Den god, så fenger det og skaper store opplevelser, men den dårlig, så det stikk motsatte. Da det nærmest en vaksine mot historie. Så formidlingen kjempeviktig.
Ja, for det tenker jeg jo helt essensielt, fordi du bruker jo ofte forfattere. Mm. Det ikke nødvendigvis kun fagfolk, men det forfattere I den forstand at de har noe faglig kompetanse. Da. Men du har jo snakket om, vi har jo snakket om dette før. Jeg har jo vært på turné for Viken, på Kulturarv selv. Og du snakket det skal ikke være et foredrag. Hva tenker du på da? Eller det skal ikke være skole, har du sagt. Det skal være,
ja, det skal ikke være skolsk. Skole. Nei, altså det klart, skal det funke, så det viktig at man møter menneske, formidleren, at den som tar oppstilling foran elevene, da, ikke sant? At man får et møte med den, og da eller med vedkommende, og da det jo viktig at vedkommende gir seg til kjenne, gjerne liksom, litt følelser og engasjement, men en god fortelling og en tilstedeværelse, pluss at det skal være godt forberedt, vi må vektlegge det performative. Mm. Det skal ikke bare være at man liksom lirer av seg noe, det skal være gjennomtenkt hva man sier, hvordan man sier det, hvordan man opptrer og beveger seg, og det skal være litt sånn regi, og det jo en av grunnen til at jeg veldig glad I forfattere I den kulturelle skolesekken, fordi spesielt de som interessert I historie, de kan tema veldig godt ofte. Veldig ofte forfatterne kjempeflinke, de har gjort grundig research, de engasjerte I akkurat den type, akkurat det området, og de kan stoffe ut og inn slik at man kan leke med det. I tillegg så har forfattere også innsikt I det å skape dramatiske forløp, og det kjempeviktig, og de kan også lage fortellinger med framdrift. Og alt dette helt nødvendig for at det blir da en opplevelse, ikke sant? Og Og pluss at forfatter også har en forståelse av at det må handle om mennesker. Det menneskelige må på banen. Og det jo en av de tingene jeg sliter mest med, faktisk, når jeg skal ha fagfolk, det at de må få det til å handle om mennesker. Veldig ofte så dekker de seg bak sånn fakta og gjenstander og store strukturer og sånt noe. Men du må ned på det menneskelige planen, skal det funke da.
Interessant. Og da hiver vi jo egentlig ballen videre til Eldrid som jobber med litteraturformidling. Handler det om mennesker eller handler det om boka? Fordi hvor viktig er det at forfatteren kommer med boka?
Det er viktig at forfatteren kommer med boka, men det menneskelige er minst like viktig. Og så tror jeg faktisk, skal ikke forskuttere hva vi skal prate om egentlig, men det som har skjedd de siste årene, så går jeg mer mot å tenke at opplevelsen må handle om boka og magien i boka. Så før, jeg vet jo med meg selv også, for jeg har jo reist rundt i veldig mange år selv også, og formidlet, at da prater jeg mer om hvordan det praktisk blir til, og med forlag og antall utkast og sånt, men nå tenker jeg, det er ikke noe farlig. Altså, det spiller ingen rolle. Jeg må fange elevene med engasjementet mitt, eller den forfatteren jeg skal sende ut, dens engasjement for boka, for historien, for formidlingen. Men selvfølgelig i kraft av å være den formidleren som den er, da. Det har jo alt å si, sånn som Bjørn sier, for å få opplevelsen til å virke. Når den lander i klasserommet, så må det være en engasjert formidler, og som også må like målgruppa, som må like barn. For det ser jeg når jeg er ute og ser så mange formidlinger som jeg gjør da, som produsent, for å evaluere og sjekke og skaffe meg mer innsikt, at jeg synes det skinner så veldig gjennom når formidleren liker de vedkommende snakker med, og ikke.
Ja, det at forfatteren ikke liker barn.
Nei, ja, det kanskje setter det litt på spissen, men du vet, det merkes om du brenner for det du snakker om, og at du brenner for å vise deg til dem du snakker med. Om du er ordentlig til stede på deres premisser.
Men begge dere snakker jo om dette som om det er en slags forestilling. Det er nesten en treakters som skal skje. Og da ser jeg på Endre for å tenke, for det første, å holde det levende. Du har jo sikkert vært på noen lengre turnéer, fordi turnéer ofte, da hyres man inn hvertfall for en eller to, eller kanskje tre uker.
Eller mer.
Eller mer, og du kan ha opp til tre oppdrag per dag. Med samme boka, samme tema. Det blir jo godt innøvd, men tenker du at det klarer du å holde motivasjonen oppe da?
Ja, klart at i slutten av en lang turné så gleder jeg meg til helga og er sliten. Men det er jo noe med den energien som man får fra de møtene med elevene. Den responsen, latteren og gysene når man leser som jo er en slags sånn bensin på bålet som skaper engasjement i meg, både for den formidlingen som jeg gjør, men også for det å skrive for barn. Så det er jo en veldig viktig del av min motivasjon for å dra på turné, er den muligheten til å treffe målgruppa på deres hjemmebane, holde meg liksom oppdatert om hvordan skolehverdagen er, og også få den tilbakemeldingen, som jo er veldig umiddelbar og veldig direkte.
Ja, hvor direkte kan den være?
Nei, det kan jo være at noen sovner, eller det kan være at noen gapskratter, eller andre helt tydelige beskjeder om hva de syns. Og ja. Noen så har det jo ikke kanskje så veldig mye med formidlinger som jeg gjør, men det har jo kanskje med andre ting å gjøre, hvordan de har det den dagen, eller sånn. Men det er jo en veldig sånn ærlig målgruppe da, særlig de ungene på barneskolen. De sier veldig tydelig fra med hele kroppen hva de syns. Og det kan jo være veldig artig noen gang når det er god respons, og litt sånn hardt når det ikke er så god respons da.
Ja, for det er jo ikke alltid lett å vite hvordan reaksjonene vil bli. For når man snakker om forestillinger og produksjoner, så ligger det jo en bevissthet rundt at man planlegger hva man skal gjøre. Og nå vet jeg at du er jo ute med to forskjellige typer turnéer, men med samme bok. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det boka Døden, dødsens seriøse fakta, som handler om døden, en faktabok om døden, men som også har en fortelling. Det en tegneserie som Sigbjørn Lilleng har tegnet og jeg har skrevet. Og den har jeg, en turné der jeg er på, er rundt med en forsker som heter Sara Herlovsen, som har forsket på celler og er veldig opptatt av døden, og en annen turné sammen med en gravferdskonsulent som heter Alexander Kollen. Så de representerer på en måte fagpersonen i hver av disse turnéene, som tar utgangspunkt i boka, der vi formidler og snakker om boka, men også tar for oss en del fakta da om døden, som da for så vidt er fra boka, men som da blir formidlet med hjelp av de her to fagpersonene.
Mm. Men døden, altså, det er jo en utfordring å komme med døden inn i klasserom, men det er jo en ting, det kan vi også snakke om, men det andre er at du har med deg fagpersoner. Hvor forberedte de på å være på skoleturné?
Sara har jo vært mye rundt selv, men hun er jo også fagbokforfatter, så hun har jo vært på mange skoler og har erfaring med sånn. Alexander, han har dette, i hvert fall delvis en ny verden, han har jo gjort en del sånne foredrag for konfirmanter, men de er jo litt eldre enn de tredje til sjuende klassikene som vi møter da. Men han opplevde jo som veldig givende, fordi at han er veldig opptatt av dette temaet, opptatt av at barn skal lære om døden. Og det er jo en sånn ting som vi har til felles, at vi tror at hvis man kan lære barna en del sånn praktiske ting om hva som skjer når man dør, altså alt fra sånn, hva skjer med kroppen til hva gjør man med den døde kroppen til hvordan er en begravelse, så vil det gjøre det lettere å møte døden hvis man opplever at noen som står en nær dør. Og det er jo på en måte den pedagogiske formålet bak turnéen og bak den formidlingen. Men så er det jo også, det er jo en tegneserie som også har en fortelling og som er et kunstnerisk uttrykk, sånn at det vil vi jo også formidle, eller i hvert fall jeg vil formidle det. Så det er jo også en del av den formidlingen. Og så er det også sånn at vi i denne forestillingen, og det gjelder begge disse forestillingene, kanskje særlig den sammen med gravferdskonsulenten, så inviterer vi jo ungene med til å både stille spørsmål, til at vi stiller dem noen spørsmål, og inviterer dem til å spekulere på ting, eller svare på ting ut fra sine erfaringer, de erfaringene som de har med døden. Så det blir veldig, veldig mange hender i været, masse engasjement, som er veldig, veldig spennende for oss, og det kommer forskjellige ting hver gang. Forskjellige historier og forskjellige tanker. For eksempel om hva som skjer med oss etter at vi er døde. Er det noe etter døden?
Og her må jeg jo inn med en disclaimer til, for jeg var jo faktisk redaktør på starten av den boka. Og det er jo en rammefortelling, og den rammefortellingen er jo en mamma som får litt dårlig nytt på at hun kan være syk, venter på rett og slett diagnose.
Ja.
Og det tenker jeg at når du kommer inn i klasserommet, så du vet jo ingenting om de elevene.
Nei, men der er det sånn at før vi kommer, så sender vi en mail til skolen, og så forteller vi om hva dette skal handle om, og sier at hvis det er noen spesielle, altså hvis det er noen som har opplevd noe som kan være relevant, så må de gjerne si fra til oss, og man kan gjerne også forberede elevene på det. Sånn at det har jo skjedd, altså som regel så, det er jo flere ganger vi får beskjed om at ok, det er noen her som har mistet noen for ikke så lenge siden. Og vanligvis så skjer det ikke noe. Vanligvis så vil den eleven synes at det er helt greit å være der. Men vi hadde et tilfelle der det var noen som nettopp hadde opplevd noe sånt, og da det ble veldig sånn urolig i gruppa. Og det var en tredje klasse, og det er jo litt sånn voldsomme tegninger av et dødt menneske som nok gikk veldig inn på noen av de elevene, så der var det faktisk noen elever som gikk ut underveis. Men det må de jo få lov til, fordi at de har jo på en måte ikke fått lov å velge at de skal være der. Så hvis de ikke har lyst til å være der, så må de få lov å gå.
Nei, for det tenker jeg vil henvende til Bjørn igjen, at man har da, du sender jo ut forskjellige ting til skolene, og de har vel strengt ingen valg, de får det som er bestemt, eller er det sånn at skolene selv kan på en måte si fra, rekke opp hånden om de vil ha viking, eller om de vil ha noe annen kulturarv? Hvordan fungerer egentlig dette?
Da skiller vi mellom grunnskole og videregående, rett og slett. Og i grunnskolen så er det nok skal jeg si for noe, opplyst enevelde. Altså de må ta det de får. Mm. Men det klart at vi er jo sårbare for tilbakemeldinger, og vi jo avhengige av at det vi sender ut blir mottatt. Mm. Og triks i boka der, i hvert fall for meg, det å skjele til pensum. Altså jeg veldig opptatt av at det kommer til skolen besøk utenifra, fra kulturlivet utenifra, som snakker om noe ungene enten har hatt om, har om eller skal ha om. Det liksom den måten jeg bygger relevans på da. Og så da blir jo målgruppetenkning veldig viktig. Hvem skal ha det, og hvorfor skal de ha det? Det kjempeviktig. På videregående derimot så tenker vi akkurat det samme. Vi velger temaer og produksjoner og utøvere etter akkurat det samme. Men der får de lov til å velge i større grad. Der har vi det som heter en valgfri meny. Og så er det noen videregående skoler som har et sånt fast program, eller alle videregående skolene har et sånt fast program, men det alternerer mellom de ulike fagområdene, da, som de ulike kunstuttrykkene i skolesekken. Det jo 6 stykker. Mm. Og litteratur og kulturarv 2 av dem.
Mm. Og så tenker jeg på, altså, det høres jo, det ikke meningen høres negativt ut at man ikke har noe valg, for jeg tenker at det som kommer, altså i en klasse med 28 elever, så det veldig mange forskjellige mennesker, med forskjellige både behov og forskjellige ønsker og forskjellige drømmer, ikke minst. Og det å få noe helt annet inn i det klasserommet tror jeg kan være viktig da. Har du fått noen tilbakemeldinger fra skoler som du har tenkt at, som gjør at du kan stå på morgenen og leve? Nei da. Altså sant, du tenker at det her er utrolig viktig tilbakemelding å få, at det har truffet noen, at det har vært liksom blitt satt ordentlig pris på.
Ja, det blir jo veldig ofte satt pris på, jeg må jo si det, og akkurat det der lille trikset med å legge seg opp til pensum er jo noe jeg skårer høyt på, da. Det må jeg jo si, fordi jeg har jobbet som formidler i et museum også, og der hadde vi som en sånn hemmelig plan at hekter vi læreren, elevene solgt? Altså med det samfunnet sånn at hvis læreren liker det, så det veldig, veldig bra. Og det kan være sånn, vi jo klar over i den kulturelle skolesekken at vi også kan bli oppfattet som forstyrrelser. At, ikke sant? Og at, og da det jo fint å kunne komme med noe som skolen føler at de har, som er veldig tett opp til det de holder på med da. Selv om det en veldig vanskelig debatt det der. Mm. Ikke sant? For vi liker jo å tro at all kunst og kultur relevant og fint, ikke sant? Og har sin berettigelse. Men det ikke alle i skolen som like enige om det.
Og jeg tenker at man kan være en forstyrrelse, og skolesystemet lagt ut sånn som det. Det mye måling, det ganske trange dager, det matte, og det diverse ting som skjer, og så skal man sende ut kunstnere. Bjørn på Kulturarv jo så heldig og kan henge seg fast, eller hekte seg på pensum og få lærer med seg, mens på litteraturformidling så det kanskje ikke like lett, tenker jeg, Eldrid.
Nei, jeg hekte meg jo ikke på pensum, nei. Det gjør jeg ikke. Da det mer det at det skal være en noe god litteratur og en god formidler i bunn, så at det blir et ordentlig kunstnermøte, og den der opplevelsen som vi hele tiden snakker om, kanskje i stedet for produksjonen, at vi vil ha det til en opplevelse som de aller helst skal huske lenge. Mm. Og som hvis det funker best mulig, at opplevelsen kan løfte eleven ut av klasserommet eller gymsalen, og gi åpne for nye tanker, ideer og drømmer. Det er jo det vi streber etter. Det er selvfølgelig det er jo ikke alltid det funker, men det er jo, vi må jo ha hårete mål da. Mm. Og kanskje går vi mot nå at vi må bruke flere sceniske triks for å få det til. Jeg opplever i hvert fall det, for å få til den opplevelsen best mulig, så må vi pimpe den litt grann. I motsetning til tidligere, ja, for da forfatter med bok funket fint, men nå, ja, det settes høye krav.
Men det synes jeg litt interessant, fordi at min erfaring at, for jeg har liksom hatt med meg mye rart rundt omkring, hatt med meg film, hatt med meg lest i astronautdrakt, hatt lydeffekter, liksom, jeg har gjort veldig mye greier, men Men så det veldig ofte det de sier skal du ikke lese videre?
Mm.
Skal du ikke lese mer?
Absolutt, men det ikke noe motsetning, for det tenker jeg også, jeg går nemlig mer mot det, inn I boka, mer høytlesning, enda mer inn I leirbål-følelsen da. Men kanskje vi skal ta med en liten lydhjelp, eller en liten lyskaster, jeg vet ikke.
Ja, og det interessant, altså hvilken effekt man bruker, for det, vi snakker jo om en elevmasse som har vært gjennom en endring I lang tid, der virkeligheten før og etter korona jo annerledes. De hadde hjemmeskole, de sitter, veldig mange av de sitter mye med iPad og Mac på skolen, eller PC. Og fokus og evnen til å konsentrere seg over lengre tid har jo blitt kortere. Det må jo virke inn på også disse besøkene, da, tenker jeg. Eldrid.
Ja, absolutt. Men det vi må gjøre det enda mer relevant for dem, eller enda mer spennende for dem. Da. Så det krever jo enda mer av forfatteren som kommer inn I klasserommet, at de klarer å fange dem.
Mm. Og jeg tenker jo selv, altså, jeg var på en skole, og jeg hadde jo med den faste powerpointen med både video og lyd, og da virket ikke det anlegget I det hele tatt. Og da måtte jeg bare droppe det og kjøre uten. Og det fungerte. Og det fungerte nok, fordi jeg hadde gjort det såpass mange ganger at jeg kunne klare meg uten den powerpointen. Men det jo interessant det du sier, André, at noen ganger så boka og tilstedeværelsen og en god oppleser kan være nok.
Ja, jeg har liksom prøvd veldig mye forskjellig og tenkt, ah, nå må liksom, det her må være, det må bli mer fikst, og det må, liksom, må være mer up to date, og nå barna og ungdommen der det og sånn, men så opplever jeg jo ofte at det det der møtet som skjer når jeg leser, den innlevelsen de får I det, og hvordan de da på en måte helt oppslukt gjerne I det jeg leser, at det på en måte, det er kanskje det beste øyeblikket I løpet av en hel formidling, at det, den lesingen, det er jo ikke sånn at det så mye opplesning og sånt for barn og unge nå for tiden, sånn at det liksom mangelvare, så jeg tror det liksom sug etter det, bare det gammeldagse, gode oppleseren som leser og forteller.
Ja, og ikke bare det, men menneskemøte, tenker jeg, for det har med det å gjøre at de lever livet sitt så mye I skjermen, at vi kan ikke konkurrere med powerpointene våre, de hjemmesnekre greiene, med det. Så jeg helt enig med deg, at det den tilstedeværelse av et voksent menneske, et annerledes menneske, som har skapt en historie, som kan være helt fantastisk, som skaper magien, da.
Og det jo fortsatt, altså det fortsatt sånn at det utrolig stas for dem å møte en ekte forfatter.
Mm.
Det skulle man kanskje ikke tro, man liksom, hvordan vi liksom hele tiden bekymrer for bokas posisjon I samfunnet og I medievirkeligheten og sånn, men det fortsatt veldig spennende for dem å møte en forfatter, og at en forfatter skal fortelle om hvordan man skriver, og ikke minst hvordan man lager en ordentlig bok. Det jo sånn, det jo spørsmålet jeg alltid får, liksom, hvordan blir det en bok?
Mm.
Hvordan, rent sånn teknisk, liksom.
Mm.
Hvordan man trykker den og sånt.
Altså, det jo en hel generasjon lærere som burde fått en kongelig medalje, fordi de faktisk leste høyt for elevene på skolen, så jeg tror den virkeligheten nå jo at de ser på NRK Super eller Disney Plus faktisk I matfrie minuttene, så det kanskje enda viktigere da på litteraturformidling å faktisk være litteratur.
Absolutt.
Mm. Men igjen, jeg spurte jo Bjørn om han hadde fått noen positive tilbakemeldinger fra skolen og sånn. Kommer du på noen sånne gladmeldinger du har fått tilbake fra, ikke nødvendigvis for din egen produksjon, men fra ting du har jobbet med?
Ja, absolutt. At vi får tilbakemelding på at dette funket bra, at dette var kjempegøy. Men det litt sånn som Bjørn sier, at de mest ekstatiske, eller slakten, ofte ikke så mye å bruke. Nei. Vi kan ikke bruke det til så mye. Det det der midt imellom, mer ærlige, mer... hva det du sier for noe, Bjørn?
Det konstruktive, eller
ja,
sånn konkrete?
Ja, som det konstruktive, ja. Konkret. Ja, for det kom jo inn mailer om at dette var det mest fantastiske vi noen gang har hatt, og sånn, men ja...
Hvorfor?
Ja, hvorfor? Mm. Hvorfor funket dette, og hvorfor funket det for akkurat denne gruppa? Og så det jo litt sånn som Endre sa I sted, det jo mange ting vi ikke kan styre, hvordan folk I klasserommet har det, hvem som syke, om det en vikar, om de ikke fikk de blending, eller om PowerPointen ikke funket. Det utrolig mange sånne små ting som kan ha mye å si, da.
Ja, for nå snakker du om de små detaljene ja. I et møte, fordi hva er det som egentlig gjør en god produksjon, eller hva gjør et godt forfattermøte? Det er ikke nødvendigvis bare å komme med en bestsellende forfatter og dytte inn i en gymsal, og så er det liksom magi av seg selv.
Jeg tror fleksibilitet er veldig, veldig viktig. Fleksibilitet hos utøveren, hos formidleren.
Hva legger du i det?
At man kan tilpasse seg alle disse situasjonene som kan oppstå. At man ikke blir satt ut av det, og at man klarer å håndtere alle disse tingene som da ikke funker, eller rare situasjoner, eller spørsmål, eller at folk kommer krypende opp i fanget ditt, eller hva det nå er som skjer der og da. At du klarer å ta det da, som et varmt og hyggelig menneske.
Mm.
Det tror jeg er superviktig.
Og så tror jeg det ligger noe i det du sa, Bjørn, også, at altså at det ikke er skolsk, og det er ikke egentlig kritikk av skolen, men det skal være noe annet. Men det å komme inn i en gymsal med ribbevegg og halvdårlig lys, hvordan kan man få det rommet til å bli noe annet da?
Åh, det er jo det vi tenker på hele tiden. Alle de der, hva kan vi gjøre? Og jeg tenker litt på det Endre sier, at det holder med å lese og sånt, og det er jeg jo helt enig i, og jeg tenker at det, og da er du en av de heldige som klarer at det er nok. Men så får jeg litt lyst til å prøve med, hva om vi hadde slått av lyset i tillegg da, og fått deg i en liten sånn, en litt sånn fint lys, at du satt der og leste. Ja,
det blir jo enda bedre, og det, ja, det har jeg jo fått noen gang fått en scene og lyssetting ja. Og god lyd og sånn, det selvfølgelig blir det jo enda bedre da.
Det er litt sånn forfatterstol og litt sånn, det er det jeg mener med å pimpe opplevelsen, ja. At vi heller gjør det sånn, ikke at vi trenger å bruke 3D-briller og film, og vi trenger ikke det. Men få det raskt inn i den opplevelsen, fange dem raskt og gjøre om, skru av lyset i gymsalen og skru på konserten. Eller formidlingen.
Men så opplever man jo som forfatter på turné ofte at man kommer til en tom gymsal, lyset av, lydanlegget er ikke kjørt fram, det er ingen stole der, så det første man må gjøre er at man må begynne å rigge til salen, og de må få tak i den som kan med lyd og teknikk, som kanskje er på kurs den dagen, for at man vet. Og det er jo en måte å bli møtt på som forfatter som kan være litt frustrerende. Men så det andre som har veldig bra opplegg for å møte den som kommer fra kulturskolesekken, som har for eksempel de her elevvertene som står klar, og som har rigget rommet klart, som har kaffe, til og med melk kanskje, til dem som liker det, og som bare har en helt annen måte å ta imot de som reiser rundt på turné. Og det er jo ekstremt stor forskjell på de beste og de verste skolene på det her, på hvor godt forberedt de er, og hvor lett det er å komme til en plass da. Men jeg skal si såpass at det har jo i løpet av de her 20 årene jeg har holdt på, så har det jo blitt sånn jevnt over veldig mye bedre, fordi at det er mye sjeldnere nå enn det jeg startet, at man kommer dit og de ikke, ja, ikke vet engang at du skal komme. Det har jo hatt noen sånn, åh, var det i dag? Eller sånn, oi, nei, men nå er jo, de er jo femteklasse, de er jo på leirskole nå. Hva vi da skal finne på?
Men det handler jo om kommunikasjon da, for det ja. Passer jo i hvert fall vi i Viken på alltid, at vi sender jo ut informasjon til skolen i god tid, gjentar informasjonen og sier jo til alle utøver at de må også kontakte skolene. Og det gjør jeg også som forfatter, eller når jeg er ute som sanger også, at jeg sender alltid mail, skriver hvordan jeg vil ha stolene, da har jeg i hvert fall sagt det, og skriver alltid nederst fint om jeg får svar på denne mailen, så jeg vet at det ikke kommer som noen overraskelse. Og jeg kommer til å komme inn 20 minutter før, eller altså, et eller annet sånt.
Ja, altså man må forberede seg selv, og forberede skolen, ja. Og ha god kommunikasjon.
Men det er jo ikke sikkert de har lest den mailen.
Neida.
Men da har du i hvert fall prøvd.
Da har du prøvd. Og det er jo alt kan skje, og der må man også være fleksibel da. På hvordan man gjør det. Jeg tenker på en annen ting, Bjørn, for når vi snakker om det ene å scenesette og bruke lyset og bruke rommet, men du har jo eksperimentert litt med noen produksjoner der du har brukt blant annet dataspill i tillegg til forfatter som måtte formidle da. At man kombinerer det med moderne teknologi eller prøver å gjøre noe nytt. Hvordan har det fungert?
Ja, det har fungert kjempebra. Men da hadde jeg jo også flaks med utøverne, som, altså med Lise Grimnes og Ingeborg Egge, som jo tok den utfordringen. Pluss faktisk at koronaen kom oss til unnsetning, fordi vi måtte avlyse, slik at denne produksjonen fikk en sånn modningsfase, at vi ligger og liksom modne seg og bli bra, men det vi gjorde da, bare så det klart for de som hører på, det var at vi forteller om den franske revolusjonen, de fire første årene, altså det såkalte terrorveldet, og med utgangspunkt i et spill som heter Assassin's Creed, som jo egentlig et veldig voldelig spill, men det som så fantastisk jo grafikken, hvor de så tro, de har virkelig gjenskapt Paris ned til et detaljnivå som helt fantastisk, og det jo med spillets fleksibilitet, så vi kan gå rundt, så vi har en såkalt, det som kaller walkthrough da, at vi går gjennom spillet og ser hvordan de fattige har det, og rike har det, og til Versailles, og vi med på halshugginger, og vi går på kafé, og vi liksom opp og ned og under og overalt, og det skjer live der og da med gameren. Og så har vi jo da en forfatter og forteller, hun for øvrig gått her tror jeg, Lise Grimnes, ja. Og hun tok jo den utfordringen og skapte en veldig god fortelling med utgangspunkt i de rammene som spillene setter. Så det en veksling mellom forteller eller formidler og gaming. Og så kjører vi dette opp da på et svært lerret, og vi bruker musikk, og der virkelig pimper vi altså. Og, men det vet du, det fungerer jo, det har vært veldig gøy. Det har vært litt sånn, nesten litt sånn opera-faktor over det hele. Stort og flott og mektig. Og så på toppen av det hele så holder vi tida. Det ikke langt. Det begrenset. Det hele gjøres på 30 minutter.
Ja.
Og det tight og fint og flott. Så det skikkelig stolt av den, rett og slett. Men det ikke min fortjeneste. Det virkelig de som har laget den.
Men fremdeles, Eldrid, så det forfatterne som skal ut fysisk ut på skolene og rett og slett være et forfattermøte hos dere. Og dere har jo et visst antall produksjoner. Og så vidt systemet så det jo en såkalt søknadsportal der forfattere kan søke om litteraturformidling. Og jeg regner med at det blir ganske mange søknader per år, for det jo, hva skal jeg si, det ganske greit betalt. Det en dagshonorar på over 5500 kroner, så vidt jeg husker.
5432, det ikke det?
Jo, noe sånt.
Ja, da ser du. Pluss diett. Så det jo, skal ikke si lukrativt, for det det jo ikke, men det jo for en forfatter så det veldig godt betalt.
Absolutt.
Så da hvordan søknadsmassen?
Nei, det jo, jeg sjekket i går, i portalen så har det kommet inn 1340 programforslag til Viken til neste skoleår. 1340. Ja, og nesten 400 av dem til litteratur.
Ja.
Og vi har jo allerede mange produksjoner, eller formidlinger ute, som vi vil bukke flere runder. Så det klart, det jo ikke behov for alle de 400.
Men hvor stort, eller hvor lite, nåløyet da? Hvor
mange? Nei, det jo trangt, det skjønner man jo da. Mm. Men noe skal slippe gjennom, og det synes jeg et viktig prinsipp når man først har denne søknadsportalen, som landstekkende. Så utøvere, eller de som sender inn forslag, de kan jo krysse av for alle fylker og direkte kommuner de har lyst til å turnere i. Så de får jo mange sjanser hos mange, da. Og de aller fleste krysser jo av bredt. Og så leser vi produsenten igjennom samtlige forslag, og hos oss i Viken så det viktig for oss at vi har lest bøkene også, alltid. Så det jo en stor jobb. Men så det jo en del som søker år etter år da, så da har vi jo lest i bøkene og vi vet hva det handler om selvfølgelig. Og så tar vi det med til et faglig råd som vi setter sammen, og så det en sånn knaingsprosess, og så velger vi ut noe, men jeg kan ikke si akkurat tall på hvor mange produksjoner vi velger ut per år, men noen gjør vi alltid, henter vi fra portalen, men noen liker vi også å lage selv, fordi vi jo folk som interessert i litteratur, og vi prøver å holde oss godt oppdatert på alt nytt i barne- og ungdomsbokfeltet, så vi leser, følger med. Så da det jo av og til sånn at vi tar kontakt med forfattere også, og ber dem om å komme på et møte og spør om de har lyst til å lage en formidling, en produksjon, en magisk opplevelse som ikke skolsk gjennom kulturelle skolesekken hos oss.
Men hender det at det folk som har søkt via portalen, der dere går inn og så aktivt gjør noe med produksjonen?
Absolutt. Da må vi jo spørre om det greit da, for dem. Det greit å bli knadd litt på? Det greit at vi tar inn dere, men at vi gjør det på en litt annen måte? At vi går inn som regissører på et vis, da. Det jo det vi produsenter i kulturelle skolesekken gjør, rett og slett.
Og å endre og bli knadde på. Altså, forfatter jo en sær blanding folk som vanligvis ikke er så glad i gruppearbeid og jobber mye alene, men har du opplevd å jobbe med en slags regissør eller fått noe hjelp fra DKS noen gang?
Ja, jeg har jo både, håper jeg, leid inn regissør for å få hjelp, men også fått hjelp fra DKS, Oslo DKS, med utvikling av denne Døden-produksjonen. Mm. Så det er, jeg synes i hvert fall det er positivt og bra å få knadd litt på et sånt prosjekt og på hvordan man kan bygge det opp og gjøre det i en sånn formidling.
Fordi man trenger ikke være god formidler selv om man skriver godt. Men kan man bli, tenker du at man blir god formidler av å være i kontakt og være ute på skolen, at det skjer noe med deg som forfatter også?
Ja, det er klart man lærer jo av å møte publikum, men jeg tror ikke vi skal tenke liksom at alle forfattere bør bli formidlere eller trenger å bli det. Det er jo noen forfattere som ikke er bekvemme med det, som synes det er veldig ubehagelig, og dem skal få slippe det, tenker jeg. Sånn at det, noen av oss er jo veldig, jeg kan jo være ganske ekstrovert i hvert fall, og synes at det er ordentlig å fære ut og møte publikum, men det er ikke alle som vil det, og det trenger man jo ikke gjøre.
Nei, og jeg regner ikke med at de søker heller. Hvis man er så introvert, så har man ikke lyst.
Nei, det er dumt å sende inn forslag til å dra på turné hvis man ikke vil dra på turné, men noen oppdager jo det etter hvert da, at de sendes ut på turné eller blir booket inn, og så oppdager de at nei, vet du hva, dette var faktisk ikke for meg, og da må vi jo bare forholde oss til det, selvfølgelig. Men jeg tenkte en annen, altså nå har vi snakket mye om den magiske opplevelsen, og forfattermøte, og hva det kan være. Det kan jo være mange, mange forskjellige ting. Vi er jo hele tiden på leit etter dette liksom magiske som oppstår når det funker. Og vi er jo ingen av oss som vet helt akkurat hva det er, men vi har noen triks som vi kan dele på, og vi kan prøve ut forskjellige ting. Men for eksempel dette med barnebokbad, da, som jeg har vært en veldig forkjempe for i ordningen, og i hvert fall hos oss i Viken har booket inn i flere kommuner hvert eneste år.
Hva er det?
Nei, det er rett og slett, da vil jo de som har hørt oss snakke om at det ikke skal være skolsk, kan jo arrestere oss selvfølgelig på det. For det er jo et metodisk opplegg laget av Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard, som rett og slett krever litt mer av skolen, fordi at du er nødt til å sende vedkommende lærer som har klassen, som senere skal få et forfatterbesøk, på et heldagsseminar. Mm. Det er det. Læreren må på heldagsseminar, og så skal boka leses høyt i klassen, for det er et ufravikelig prinsipp at alle, uansett leseferdighet, skal ha fått med seg hele innholdet i boka. Og så skal læreren ha tre filosofiske samtaler med klassen sin, hvor de lager spørsmål til boka, ut fra en metode som du kan, dette kan vi snakke om på en hel podcast dette også, men i hvert fall det gjør noe med kvaliteten, altså der blir magien oppstår når disse veldig forberedte barna som sitter på scenen og intervjuer og barnebokbader en forfatter og har ordentlig høykvalitets samtaler om litteratur, hvor nesten alt dreier seg om hva skjedde der, hva hvis den og den karakteren hadde reagert sånn, hva kunne gjort da, og hvorfor var han faren sånn, hvorfor var hun moren sånn, hvorfor sa den veninna, hva hvis veninna hadde gjort dette. Det er helt magisk det som oppstår der. Og der får jeg mange positive tilbakemelding i etterkant fra lærere som sier at dette var det mest geniale vi har gjort, for dette er en sånn mestringsfølelse for elevene, og som sagt, det er høykvalitetssamtaler som de kanskje aldri ellers vil få om litteratur, som de opplever da. Men det er litt vanskelig å få skolene til å ville ha det. Jeg jobber hardt for å få dem til å ville gjøre den ekstra.
Det kan man jo skjønne, for det høres ut som et veldig omstendelig og stort prosjekt for både lærere og elever. Men det som jeg synes er fint med det, er at du må faktisk du må gi litt selv, altså du må faktisk bruke tid på noe, og det er veldig mange forfattere opplever når det kommer, er jo at ingen vet hvem de er, det er ingen som vet at de kommer, så det er liksom, hvis jeg hadde bare brukt litt mer tid, kanskje lest utdrag fra boken, altså at elevene er litt mer sånn forberedt, så får man jo et annet møte, eller endre?
Jo, absolutt. Nå er det jo sånn at, jeg synes jo noen ganger at det kan være en litt deilig utfordring å komme dit at de ikke vet hva man er. For da kan man liksom, da er man litt sånn prisgitt det man selv kommer med da. Da er det ikke sånn at man har fått hjelp av at man er populær fra før på en måte. Men absolutt så er jo det bedre å komme til en plass der de er forberedt på at man kommer, at i alle fall lærerne er forberedt på det. Kanskje man har snakket litt grann om hvem det er som kommer og om noen av bøkene. Og jeg har jo vært gjest på Barnebokbad og er helt enig med deg at det er veldig, veldig god form for formidling, fordi at elevene blir så engasjert, og de blir engasjert på et dypere plan, og det er også som forfatter utrolig gøy å være på. Når man sitter med en hel sal med masse unger som har lest boka di, og de har forberedt spørsmål, og alle får spørsmål lest opp som en del av intervjuet, så alle får medvirket på en veldig fin måte.
Kjempebra. Jeg tenkte sånn, her avslutningsvis, om vi skal gå en liten sånn runde rundt bordet, nå sitter vi jo her med ekstremt mye kompetanse inn på fri formidling, så det jeg lurer på, for de som hører på nå, de er jo sikkert veldig interessert og tenker, hva må jeg gjøre for å få til A, komme gjennom portalen og få ting som kan sendes ut på veien, eller hvordan kan man spisse seg eller bli bedre? Har du noen tips til de som vil lage formidling? Og da sier formidling, ikke litteraturformidling, for jeg tenkte jeg kunne starte med Bjørn også. Om det er noen tanker du har som du kan gi til lytterne av tips og råd?
Ja, det er jo å sette seg inn i hva den kulturelle skolesekken er, slik at man skjønner liksom greia. Det er jo en veldig visionær og flott satsing som det på en måte som staten eller ja, Norge vil gjøre vis-a-vis ungene våre. Så hvis du skal inn der og delta, så vær litt sånn seriøs og vite at jeg skal være med på et ganske flott kulturprogram, hvor det er viktig at elevene får oppleve profesjonell kunst og kultur. Det skal være proft, og det skal være bra. Og når det gjelder kulturarv, så tenker jeg at alt er lov, men du skal ha et veldig bevisst forhold til hva du skal gi elevene, altså dette vi kaller hvorfor. Når du tar oppstilling og liksom har greid å få, vi har organisert slik at du har disse elevenes oppmerksomhet, da, så skal du ha et hvorfor. Du skal ha en mening, du må ha noe å gi dem, noe som de har, du må oppriktig tro at det jeg har å komme nå, det er fint, bra, godt, ikke sant? Det er kjempeviktig. Og har du det, og hvis det kommer tydelig fram i den bitte lille teksten du har til mulighet i portalen, så fikser vi resten sammen etterpå.
Ja, men det høres bra ut. Supert, Bjørn. Eldrin?
Jeg slutter meg selvfølgelig til det. Og så tenker jeg som i alt annet at less is more. De som prøver å hive inn alt mulig i hva de vil gjøre på de 40 minuttene det blir, det funker jo ikke, men det skjønner jo jeg da, for så vidt, så da kan den diskusjonen kan jeg jo ta med utøveren, men gjerne spisse det litt og skjønne hvem er det du skal snakke til. De som skriver «jeg passer fra første klasse til videregående», det er nesten sånn avslags, altså da har du ikke skjønt det, tenker jeg. At du må rette deg inn mot hvem skal du prate med.
Ja, for det er jo forskjell.
Det er veldig stor forskjell. Og så har vi jo også et program som heter Tilrettelagt, som er for de som har funksjonsnedsettelser, som går på egne skoler og egne klasser, og det er også et program, men da må du jo tilrettelegge enda bedre. Så en ting er å være fleksibel og kunne takle alt mulig, og sånn som du snakket om de første rundene dine på turné, at du skulle ut for første klasse til ungdomsskolen, ut ungdomsskolen. Det tror jeg ikke ville skjedd nå.
Nei.
Nå må vi tenke målgruppe, hvem passer dette for? Ja, for nå har vi drevet med kulturelle skolesekken og laget disse opplevelsene så lenge, at vi vet at det må til.
For du vet at det er forskjell på en femteklasse og en fersk syvendeklassing og en tiendeklasse i slutten av mai, at det er veldig forskjellig.
Stor forskjell.
Andre tips?
Det må kanskje være det du snakket med Bjørn om i stad, at i hvert fall hos oss i Viken, som jobber med litteratur, at vi vil helst ikke ha foredrag. Så det er jo en utfordring når det gjelder sakprosa. Så sakprosaformidling, sånn som Endre gjør, og sånn som Endre og Sara skal også ut i Viken til våren med Døden, det er annerledes, men det må gjøres noen grep, for vi vil ikke bare ha foredrag over tema, for det kan læreren fikse selv.
Nettopp. Supert. Endre, har du noen gode råd?
Det jo egentlig at man kan hente inn kompetanse til å få hjelp til å lage et opplegg bra. Både liksom plan for hva man skal gjøre, men også i forhold til for eksempel framføring. Hvis man usikker på seg selv og opplesning, så kan man få noen som kan det, en skuespiller for eksempel, til å instruere seg. Hvis man usikker på opplegg og på målgruppe, så kan man jo snakke med noen som har mer peiling på det. Det kan jo være DKS, men det kan også være en lærer man kjenner, for eksempel, som underviser det alderstidet man vil oppsøke.
Og de kjenner jo godt til målgruppa, og de kjenner også til skolehverdagen, som kanskje vi forfattere etter hvert begynner å få et vagt forhold til, for det er jo i endring. Nå har vi snakket mye om det tekniske, om hva som må til, og hvor man skal søke, og hvordan rett og slett det fungerer. Men i bunn og grunn, hvorfor? Hvorfor er dette så viktig? Hvorfor skal elevene få formidlingsgaven på sin skole og i sin klasse?
Det er jo det er et behov vi har for å minne om hva den kulturelle skolesekken er, og hvor flott det er tenkt. Og det er at vi har rett og slett staten som ønsker at alle barn i Norge skal få det som så fint heter kulturell kompetanse. Og med det så mener vi fortrolighet til kunst og kultur. Og det har man sett at det har overklassen og middelklassens barn. Og det er en god ting. Men hva menes egentlig med det? Og det er liksom to ting. Det ene er at hvis du regelmessig, fra du er ganske liten, opplever kunst og kultur, så vil du jo reagere med dette liker jeg, og dette liker jeg ikke. Og hvis du har et spekter å spille på der, så blir du tryggere i hva du liker og ikke liker, og da er vi over i det som kalles smak. Og det å være fortrolig og på en måte stolt av sin egen smak er en grunnsten i det vi kaller identitet eller selvopplevelse. For tenk bare når du treffer nye mennesker, da handler det om jeg liker sånn, jeg er sånn, jeg går sånn. Altså, det er, smaken er veldig, veldig viktig. Så ved å møte ulike former for kunst og kultur, regelmessig gjennom livet, så blir du klar over hva du selv liker og ikke liker. Og jeg tenker at hvis du ikke har den erfaringen, og for eksempel blir eksponert for opera, så kan du reagere med å føle, og så vil du høre at andre sier, åh, det er så flott og sånn, og så føler du deg selv underlegen, ikke sant? For at det er fremmed for deg, det er noe du ikke er vant til. Men hadde du da hatt andre knagger, ikke sant, gode opplevelser, så vil du vite, åh ja, men de liker det, jeg liker noe annet. Det er kjempeviktig. Så det ene er med smaken, og det andre er at hvis du regelmessig fra du er liten av, ser fremmede, gjerne voksne mennesker, stå opp foran deg og by på følelser og kreativitet og skaper og sånt, skapertrang, så er det en kjempefin motgift mot den der nedlagte trangen vi har med å reagere på ting som er annerledes, med avvisning, som er en fin ting som vi har fra naturens side. Men det er også en veldig fin ting å overvinne det, og kunne møte det som er annerledes med åpenhet og nysgjerrighet. Og det er kunsten og kulturens store gave. Og det er jo en veldig viktig ting å ha med seg nå som verden blir mer og mer globalisert, og vi hele tiden eksponeres for så mye annerledes og fremmed og nye ting. Så, dette programmet, mener jeg da, det gir oss denne kompetansen som gjør at vi er bedre rustet til å møte fremtiden, rett og slett.
Og det er jo, jeg tenker, for utenforskap, ikke minst.
Og ikke sant?
Du skal ikke bestemme hvilket hjem du kommer fra, men
det er demokratiprinsippet, at alle skal få, uansett hvem du er og hvor du kommer fra, og hva foreldrene dine liker og har råd til.
Jeg vil si tusen takk Bjørn, tusen takk Eldrid og Endre for at dere var med oss. Og ikke minst takk til dere som hørte på. Ha det! Hvis du er interessert i å øke din litterær formidlingskompetanse, så har vi på Norsk Barnebokinstitutt tre utdannelser hvor litteraturformidling står sentralt. Både master og bachelor i forfatterutdanningen har litteraturformidling som et eget emne. Her skal studentene undervises både teoretisk, men skal også ut og teste egne opplegg på skolen. Målet er å gi studentene relevant erfaring, fordi feltet er i endring, og konkurransen om oppdragene er også skjerpet.